پل مل دلار مل دے زمارورا ہر سڑے یو بل تغل دے زمارورا یہ پا دنیا شورو ہر زی منافقت دے وائی وائی یہ شورو ہر زی کی چلول دے زمارورا یہی زد بار وسپ دنیا کی پاتی نشو رور درور اران پا درشل دے زمارورا نز نصیب اللہ بنور درتا سوے ما یہ صادقان خلق ختل دے زمارورا دسور زدوران دے بیا پاتی دا جہان دے بس لگا زندگی دا جون پمینا باندی تیر کڑی نفرت دا جڑا نہیر کئی سورزی زندگی دا بس دا دنیا فانی دا نصیب اللہ کا امادر تدا نصیحتنا پی وکڑے عاملنا دہی چانخ پلی گی دہر چاپاتی کی گی کپی کر اکڑے زیباتی غریب دے خان دے ددی دنیا روان دے دسور زو دوران دے بیا پاتی دا جہان دے بس لگا زندگی دا جون پمینا باندی تیر کئی نفرت دا زڑ نہیر کئی پمال دی غرور مکڑا تڈیر تکبر مکڑا داستان زیاد مال دارو کا فرعون شدت قارون شو ختم یہ سکونا عبسائی سودا دا فضلی مشغولا دا دیر زر در نتیری گد جون گاڑ دی روان دے پتا یو امتحان دے دسور زو دوران دے بیا پاتی دا جہان دے بس لگا زندگی دا جون پمینا باندی تیر کڑی نفرت دا جڑا نہیر کئی نور زلو نامو صفا کئی پنجبائی للہ کڑی رازی چی تو با اوباسو پسی دخلوی اللہ تا دا ٹول لمبا چاہتا شیطان سر دوکدا ننتا سر مقدا بیلاری گورے نشیک نئی دیر پکتا واندے دا عمر دی نقصان دے دا سور زو دوران دے بیا پاتی دا جہان دے بس لگا زندگی دا جون پمینا باندی تیر کا اونا پرت دی دا رہیر کا پا ملوچ کے لباخ گی کی پاتی کی گام زد سواد شان خولی زی کی پاتی کی گام دا خائص چی پی نور ختم دے داستانا دا گلونو چمنگی کی پاتی کی گا یا منگا ورائی سر خار بندی آدی گی کانجو کبل سر نزدی کی پاتی کی گا یا راشا راشا خائص میں دسوات وی نوائی وائی یہ زخوستا سر زڑگی کی پاتی کی گا یہ کدی ولی دلو بیاب دی ارمان وی یہ طلب وی مازی گری کی پاتی کی گا ما نصیب اللہ زک پخ پل وطن مین یما یہ زبای خاور د تلکی پات کی گم دیر خلق د دنیا تلی واپس کلر اغلی د پلار نکا ور نکا دی وګور حالنا وران شوی قبرنا زار 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 لحد کی بتیار وی رناب پکی نوی مشال دغی کی بل خودی عمل پپا قرآن دے دا امر دا سبحان دے دا سورزو دوران دے بیا پاتی دا جہان دے بس لگا زندگی دا جون پمینا باندی تیر کڑائی نفرت دا زڑ نہیر کئی نصیب اللہ دا وایم حق تا تسرگن خایم بس کلے میں ملوش دے پو باغی کی پاتی کی گم ہم دل تکی اسے گا زمادہ غوے فادا نن زکا پا قلم لکلے ما دغ بیان دے نن حق در تا عیان دے دا سورزو دوران دے بیا پاتی دا جہان دے بس لگا زندگی دا جون پمینا باندی تیر کڑائی نفرت دا جڑا نہیر کئی
دا دین ازم فرمایش کون کی ملگری دی خالد بخمنیر حیات اللہ خصوصی پیشکش او فرمایش کڑے دے لکوال شاعر نصیب اللہ دا ملوچ کلی باغگینا پا آواز دا جمیل فانی دا نظم نمبر دے 1491 دا ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لخوا اڑاندی کی گی دا رابطی نمبر یاد لرے 0346 94 14 470